ímis grøi. Fjölbrötta landslægi og vefulægi í Europa gera að urvali á tói som veri velt sérra størst. Kvæti og bygg veri velt í að kalla öllun Europa. Hári veksur særlega í norri Europa og vestri Europa og rúfur vanligare í estri Europa. Onnur tójandi grøi mais og eple. Rúis veri velt í pótælunum í Italia og í Spania her ebroægin rennur. Her nóg mikið av vatni og sumari hætt við negvar sól. Í meginpartnun af Súr-Europa vaksa vintrö, sítrusfruktur og olífin. Í sólrugum dölun ber eisen til að helsta vintrúur langri norri en tá í Danmark. Sumastæni í Europa eru ökju som af ymsun orsökun hefa lagt sig ettir en er í ávísar framlæslu. Og í Norr-Italia til dømis negvar súrepla lundur. Og í Fraklandi fyrir negg mjölk til að gera ost. Og í Ungarn dyrka þeir stórar nögtur af paprika. Og í Súr-Onglandi veksur negv humla som verið brukt að brytja öl.